Dobré ráno.
Pokoj vám. Asi je teď čas, kdy nás děti opustí do besídky, takže jim přejeme požehnané chvíle. A my společně budeme otvírat Boží slovo, ale dřív se pomodlím. Tak prosím, stoupněme si k modlitbě. Pane Bože, ty jsi zaslíbil, že ve svém Duchu svatém budeš přítomný všude tam, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu. My toužíme po tvé přítomnosti na tomto místě, v našich životech, po tvé proměňující moci, zmocňující síle, lásce, očištění. A tak chceme očekávat na tebe i v tuto chvíli, když budeme číst tvé slovo. Abys to byl ty sám skrze Ducha svatého, kdo se bude dotýkat našich srdcí a proměňovat je. Amen. Prosím, posaďte se. Zažili jste někdy něco senzačního? Tak, řekněte mi něco senzačního. Ale krátce. Boží dotek. Ano, ten je senzační. A já myslím teďka jako takový přízemnější. Přežili jste boračku, tak to... Máte ještě někdo něco senzačního? Jako? To je úžasné. Skoro těsně předtím, než zemřel, že? Tak chvála pánu za to, že takhle... Já jsem měl na mysli, toto jsou všechno skvělé věci a ještě lepší, než co jsem měl na mysli já. Když se bavíme v tomto světě o nějaké senzaci, že jo, po čem prahnou média, nebo tak to je, kde kdo zvítězil, že jo, jakou medaili měl, nebo senzace je, že Šumperk vyhrál včera nad Cetinem, to je, myslím, že zázrak. Protože v tu chvíli se mezi mě dělí, jestli jsem šumperák nebo vsetíňák a já sám nevím. Asi podle toho, kdo vyhraje. No. Senzační pro mě kdysi bylo, když jsme v Praze vstupovali do pizzerky a proti nám vystupoval pan prezident Václav Klaus. Tak to byla pro mě senzace, protože to se běžně nestává. Dneska si budeme bavit o takové senzační věci. A ta senzační věc se stala apoštolovi Petrovi a Janovi a zároveň jednomu žebrákovi, kterého potkali. A o tom si dneska budeme číst a nad tím přemýšlet. Senzace je událost vzbuzující překvapení. Údiv nebo možná až zrušení, něco nečekaného, nezvyklého. A co si budeme nalhávat my lidé, jsme spíš těmi, kteří jsou zvyklí na takové ty věci, které se opakují, takové ty všední záležitosti. Ráno vstanete, umyjete si zuby, najíte se, jdete do práce, přijdete z práce, zadáte úkoly dětem, které neudělají. No. A pak jdete spát třeba. Jsme zvyklí na denní stereotyp, rutinu, nejrůznější tradice. A tak jsme svým způsobem takovýma nevšedníma zážitkama přitahování. Protože to je něco, co se neděje, že jo? Úplně běžně. A tak je třeba se na to podívat, co se to děje. A o jedné takové senzaci si teda dnes budeme povídat. A to ale není senzace typu jenom tak stalo se, ale ta přinesla daleko víc. Ona totiž přinesla proměnu mnoha životů. Uplynulo zřejmě jen několik dnů od vylití Ducha Svatého. Od seslání Ducha Svatého, od toho prvního velkého probuzení, které nastalo v Jeruzalémě. V té druhé kapitole, nad kterou jsme se společně s Pepou zamýšleli, se kolem těch událostí, které se odehrály v Jeruzalémě, stalo mnoho věcí. Ale to, co bylo zajímavé, je, že ti lidé, kteří uvěřili, měli takovouhle charakteristiku. Zůstávali v učení apoštolů, to znamená, přebývali mezi těmi, kteří osobně znali Pána Ježíše Krista, byli spolu, lámali spolu chléb a modlili se. Čtyři věci, které byly takové typické pro prvotní církev. Myslím si, že máme stále co se učit od první církve. Zůstávat v učení Páně, díky Bohu máme písmo, oni ještě neměli nový zákon, ten se formoval postupně. A byli spolu. A jsem si připomněl docela nedávno, jak je důležité, abychom zůstávali spolu, když jsem loupal horké brambory. Tak se někdy stane, že děláte nějakou obyčejnou věc a Pán Bůh k vám promluví, ale oni byli strašně horký, protože se pořád ještě od sebe ohřívali. Ale když jsem je potom jako rozdělil trošku dál od sebe, tak daleko dřív vychladli a dali se loupat. To, co Satan chce, je, aby nás rozděloval. Aby jsme byli jako jednotlivé brambůrky tak daleko od sebe a nemohli se zahřívat láskou v uzovkách, pozbuzovat k víře, pozbuzovat k životu s Bohem. Zůstávali v učení apoštolů, byli spolu, lámali spolu chléb. To znamená, že si spolu sedli, že spolu promluvili, protože u jídla se nejčastěji mluví. To nás jenom ve školce učili, že u jídla se nemluví. A modlili se spolu. Dnes nás Lukáš vede k dalším událostem, které se odehrály a my si teďka otevřeme třetí kapitolu a budeme číst zatím první dva verše. Tam se totiž odehrává skutečnost, že Petr a Jan vystupovali do chrámu, nebo šli k chrámu a tam u brány, které se říkalo Krásná, zrovna přiváděli muže, který byl od narození chromý. A ze čtvrté kapitoly víme, že už mu bylo přes 40 let, tak zhruba jako mě. 40 let chromý. Pravidelně ho tam vodili, zřejmě jeho příbuzní, aby si vyžebral almužnu potřebnou pro živobytí. Tak pojďme společně číst. Skutky 3. kapitola, 1. a 2. verš. Petr a Jan vystupovali o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby, do chrámu. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý již od lůna své matky. Každý den ho kladli ke dveřím chrámu, kterým se říkalo Krásné. Aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. A tak se stalo, že Tito tři lidé se najednou setkali. V důsledku událostí, které se již odehrály a o kterých nás Lukáš informuje, tedy seslání Ducha Svatého a naplnění proroctví starozákonních písem, Lukáš uvádí své čtenáře k očekávání, že se něco bude dít. Že když tíhlensti se setkají, že se něco bude dít. Stane se něco nového, něco nečekaného, něco zázračného. A budu číst dál od 3. do 10. verše. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr s Janem se na ně upřeně zadíval a řekl, pohleď na nás. Pozorně je sledoval a očekával, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro a zlato nemám, ale to, co mám, ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého staň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl jej. I hned se zpevnili jeho nohy a klouby. Postavil se, vyskakoval a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil a skákal, chválil Boha. A všechen lid ho spatřil, jak chodí a chválí Boha. Poznali ho, že to je ten, který kvůli almužně sedal u krásné brány chrámu a byli naplněni úžasem a ohromením nad tím, co se mu přihodilo. My jsme četli takovou skutečnost, že toho chromého tam vodívali každý den. Dnes Petr a Jan, já věřím tomu, že vedení Duchem Svatým, šli kolem muže, kterého tam předtím asi zřejmě vydávali. Ale zmocnění Božím duchem a vedení Božím duchem jsou nyní vedení k tomu víc, než jen k tomu, aby mu tam hodili minci a pokračovali dál. Věřím tomu, že jestliže bylo jejich zvykem chodit modlit se do chrámu stejnou cestou, protože nebydleli pokaždé nějak někde jinde, tak ho nemohli vidět poprvé. A možná jej tam viděli, když s nimi chodil ještě jejich mistr a pán. A přesto nikdo z nich ani Ježíš jej do té doby neuzdravil. Až do té chvíle, protože nastal ten správný okamžik z Božího pohledu. Vedení Božím duchem, plní Boží moci, vnímali, že nemůžou tohoto muže jen tak obejít. A tak zázrak, který Bůh udělal skrze Petra a Jana, se stal v nejlepší možný čas. Protože strhl pozdvižení, které způsobilo odezvu, jak více jak u 5000 lidí. Stejně tak i u náboženských elit, o kterých bychom se, a jejich reakci, o kterých bychom se dočetli později. Jedna z věcí, kterou vnímám jako charakteristika církve, a která nebyla mezi těmi čtyřma věcmi, je, že srdce proměněné Bohem není lhostejné vůči utrpení druhého člověka. Pán Ježíš řekl, že podle lásky poznáte mé učedníky. Podle lásky. Lásky, kterou budeme mít k sobě navzájem. Lásky, kterou budeme mít k těm, které nám Pán Bůh posílá do cesty. Pohleď na nás, říká Petr. znamená nejen to, že já jsem si všiml tebe a tady ti dám 5 korun, aby si koupil 2 rohlíky. No dneska už by ani 2 rohlíky se nekoupil, ale nejen toho člověka odbít, ale když je veden Božím duchem, tak se zajímá o toho člověka víc a chce mu dát to, co má. Je to jeden ze znaků církve, že se stará o nemocné, že se stará o potřebné a že se stará o ty, kteří jsou na okraji společnosti. A církev, to jsem ty, to jsi ty já, to jsem já. A teď je otázka na tom, jak jsme na tom. A já musím přiznat, že byly chvíle, když jsme bydleli tady a docela pravidelně jsem chodil jeden, ale ještě spoustu dalších lidí bez domova, že to bylo těžké. A ne vždycky jsem k ním měl lásku. A ne, nemyslím, že vždycky bylo by správné jim dát peníze. A přesto věřím tomu, že Bůh pracuje na našich srdcích, pokud mu to dovolíme, abychom předali nejen tu pomoc, kterou ho odbídeme, tak tady máš a běž, ale abychom přijali něco z hůry pro ně, co jim může změnit život. A za to se modlím. Abychom dokázali předat tu praktickou lásku, ale stejně tak i to, že oni potřebují víc než jen pomoc z jejich bídy. A to je těžké, protože sami nikdy nechtějí. Myslím si, že je zde důležitý princip, který můžeme vidět u Petra a Jana, který bychom měli vnímat. Jestliže chceme, aby Bůh jednal skrze nás a konal velké věci, nesmíme je dělat sami od sebe. Byl správný čas na správném místě, kdy Duch Svatý si použil apoštola Petra a Jana k tomuhle zázraku. A tak potřebujeme jeho zmocnění, jeho naplnění, protože sami nemůžeme uzdravit vůbec nikoho. Potřebujeme jeho výzvu, jeho volání. Mluv s tím člověkem. Zajímej se o něj. Tady potřebujeme rozeznat a slyšet jeho hlas, proto potřebujeme s ním být ve spojení a je tady opět ta modlitba, ve které s Bohem mluvíme a ve které mu také nasloucháme a pak musíme být poslušní. A toto se stalo v životě Petra a Jana a Bůh si je použil k ohromné události, velké senzaci, velkému zázraku. A opět zde mluvím o modlitbě. A teď je tady psáno, že Petr a Jan vystupovali do chrámu, aby se modlili o 3. hodině. Tedy, aby se modlili spolu s dalšími věřícími. Má to smysl modlit se, když jsme tady spolu? Když se každý můžeme modlit doma? Když Bůh mě slyší i v mém pokojíku. Tento text nám ukazuje, že to je důležité. Že Pán Ježíš své učedníky vedl jak k soukromé modlitbě, ale také k modlitbě společné. A že to byla běžná praxe prvních věřících, kdy se modlili z doma a modlili se spolu. A proto je společná modlitba velice důležitá a má své místo v životě věřících. A tak bych vás chtěl znovu pozbudit k tomu. Já vím, že každý nemáte tu odvahu, ale když jsou společné modlitby, modleme se. Je to v knize Zjevení popsáno jako líbezná vůně, která je před Božím trůnem, jako v takových nádobách. Bohu se líbí, když se modlíme, když k němu se utíkáme, když od něho očekáváme, ale také, že když ho chválíme, když ho uctíváme. Tak si představte, že je nás tady strašně moc, že jo? Tak v tu chvíli, aby se třeba 60 lidí modlilo, to průměrně tak jednu minutu, dejme tomu, tak to by jsme tady byli hodinu, tak to asi nechceme, že? A nebo jo? A nevadí, aha, tak to by bylo dobré, ale to se dá udělat i jinak, aby se každý modlil a nemuseli jsme být třeba tady celou hodinu. Ale jde o to, že z těch 60, co jsme tady, ne každý má tu odvahu se modlit, možná ne každý je nalazen na Boha tak, jak by mohl, ale každý z nás může přinést líbeznou vůni před Hospodina. A přineseme ji, můžeme se modlit duchu, ale to se můžeme modlit i doma. Tak bych vás chtěl k tomuto pozbudit. A není to jen o tom, co zakoušíme tady, a jak nás kdo bude tady slyšet a jestli se nepřeřekneme, nebo jestli to řekneme správně. Přemýšlíme o tom, že tím přinášíme líbeznou vůni před Hospodina. Že je to něco, co se mu líbí. A tak nepřemýšlíme nad tím, jak to bude vypadat, jak to bude znít v uších druhých. I kdyby to mělo být krátká věta, protože Pán Ježíš řekl to, že to není o množství slov, která vychází ze srdce. Bude to něco, co má význam. A v neposlední řadě je zde text Matoušova evangelia 18. kapitoly 19. verš. Pán Ježíš říká, opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. A samozřejmě k tomu přistupují další místa, která říká, že Bůh slyší modlitby, které jsou ve shodě s jeho vůlí. Ale tady jde o tu společnou modlitbu. Proto se společně modlíme. Protože se združujeme v zápase za nějakou věc. Proto máme modlitební předměty, ve kterých se modlíme, ať už za Ukrajinu, tak za naše nemocné, tak za naši vládu, za naše sbory, za naše okolí, za Šumperk. Věřím tomu, že se nedějí věci jen tak náhodně. A když se modlíme, že Pán Bůh slyší. Otázka je, co se děje, když se nemodlí. Bůh má své cesty, ale něco se neděje s námi. My nejsme do těch jeho cest zapojeni. A tady to je ten důvod. Není o tom, že by Bůh potřeboval naše modlitby. On potřebuje a chce si použít nás. A modlitba, ve které prosíme za něco, se stává určitým nástrojem v Božích rukách, která formuje tvé myšlení, tvé srdce, tvé postoje. V Co řekl apoštol Petr? Pohleď na nás. A pak říká, stříbro ani zlato nemám. No nevím, jestli by to dokázal říct zástupce Petra sedící v Římě. Ale tady nejde jen o tohohle zástupce. Tady jde o princip. Církev nemá shromažďovat. Církev má být zdrojem, místem, kde může někdo přijít a načerpat především z Boží blízkosti, z Boží lásky, z Božího milosrdenství. Tak jsme místem, kde přicházíte načerpat. A jak se to dělá? Je tady nějaká studna, které si můžete napít takové vody a přijde, budete načerpání. Ty a já jsme tím zdrojem té lásky, toho pozbuzení a toho, že budeme mít zdroje k požehnání druhým. Ovšem, když nedáme své zdroje k dispozici, anebo nemáme z čeho dát, nemáme vztah blízký k Bohu, pak nemáme z čeho vydávat. Proto jsme znovu závislí na něj a prosit musíme v tom slova smyslu, pane, dej více tvé moci, více tvé lásky, abychom mohli rozdávat, aby když lidé přijdou, mohli být proměněni. Uzdravení. Ať už vnitřně, nebo vnějšně. Věřím, že to, co vlastně Petr řekl, já nemám stříbro ani zlato, ale my víme také, že neměli nedostatek, protože měli společné věci a měli dost na to, aby mohli žít a na to, aby mohli sloužit. Církev není místo, která by měla zadržovat ať už peníze, anebo Boží moc, ale naopak. Místo zdroje. Zajímavé je také to, co říká Petr, když jedná s tímto ochrnutým. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale on vlastně s tím ochrnutým mluví v množném čísle. Pořád vnímá, že vedle něj je Jan. Ač v tom našem příběhu nějak nevystupuje, je spíše jen přítomný. Petr ho počítá jako součást té aktivity. A když potom mluví k lidu, o tom jsem ještě nečetl a za chvilku vám to přečtu, říká, proč hledíte na nás, jako bychom my udělali nějaký zázrak. Stále vnímá Jana jako toho, kdo je spoluúčastníkem toho všeho, i když většinu toho viditelného provedl v úzovkách Petr. A v úzovkách, doufám, že si rozumíme. Ten princip je úžasný, totiž nestrhává pozornost na sebe. Já jsem teďka tady ten, který se modlil a díky kterému ten člověk uvěřil. Já jsem ten, který tady káže, proto jsem nějak významný. Nebo já jsem ten, který tady zpívá, proto mám nějaký význam. Nestrhává pozornost na sebe, Petr, ani na Jana, ale když si to teďka přečteme, tak zjistíme, že vzdává čest a chválu a soustředuje všechno na Krista, na Boha. On je ten, který je hoden chvály. On je ten, který to všechno působí. On je ten, kvůli kterému a díky kterému se to, ty věci dějí. A tak všechnu slávu, čest připisuje Bohu. Vyznává to Bůh skrze nás, učinil tento zázrak, aby oslavil Ježíše, kterého jste odmítli. A teď to přečtu. Zatímco se držel Petra a Jana, tedy ten ochrnutý, všechen lid se k ním seběhl do sloupoví, které se nazývá Šalomounovo, a byli vyděšeni. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: muži izraelští, proč nad tím žasnete? A proč tak upřeně hledíte na nás, jako bychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že on chodí? Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého učebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli se ho před tváří Piláta, když se ho rozhodl propustit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyžádali jste si, aby vám byl darován muž vrah. Zabili jste původce života, kterého Bůh skřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. A tohoto muže, kterého vidíte a znáte, na základě víry v Ježíšovo jméno, toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech. Víra v Ježíše Krista a v jeho moc. A teď jsou takové otázky, které si někteří dávají. Jestli tyhle zázraky a nadpřirozené věci neskončily s dobou apoštolů. Protože už nastala plnost toho, co jsme potřebovali. Dostali jsme Pána Ježíše, máme Boží slovo, a tak zázraky už nejsou potřeba. Já si to nemyslím. Za prvé, v písmu nevidím jediný důkaz na to, že by to mělo skončit. A za druhé, věřím, že Bůh je stále stejný. A jestliže konal zázraky tehdy, tak je koná i dnes. Ano, k tomu musím dodat B, že někdy, když se modlíme za zázrak, tak se nestane. Ale to je Boží věc. Jeho svrchovanost a jeho časování. Ale pokud je na mě, jestli za mnou někdo přijde, abych se modlil, jestli by mohl být uzdraven, já se budu modlit. Ve víře, že Bůh to má moc udělat. Jestli to udělá, já nevím. Za některé z vás jsem se modlil, neuzdravil vás. Za některé z vás jsem se modlil a Bůh se vás dotknul. Možná ne zcela tak, jak jsem já očekával, ale Bůh je dobrý. V každém případě já věřím. A myslím si, že přistupovat k zázrakům, které se děly jenom proto, že byly proto, aby Bůh potvrdil tuto novou církev, a už pak byla potvrzena, že už není potřeba potvrzovat, tak já myslím, že stále je potřeba potvrzovat to, že Bůh nadpřirozeně jedná mezi námi. Nemyslím si, že by současná společnost nepotřebovala Boží doteky, nadpřirozené Boží doteky. Ale to je moje osobní vyznání a moje víra, že věřím. A myslím si, že pokud věříme a očekáváme, tak se něco bude dít. Ve shodě s Boží vůli. Ale pokud se modlit nebudeme, protože si řekneme, že zázraky se nekonají už, no tak se dít nebudou. Je zajímavé, a to nám říkal náš profesor na škole, jak tak cestoval světem a vyučoval na nejrůznějších místech, říká: víte, daleko víc zázraků vidím v Africe, na chudých místech, tam, kde není lékařská pomoc, tam, kde už si často lidé nevědí rady, a tam, kde nemají problém věřit, že Bůh jedná. Ale v Evropě, nebo i v Americe, teda aspoň ve státech, toho jsem tolik nezažil. A teď je otázka, v čem to je? Není to třeba taky o tom, že prostě Pána Boha tolik do všech věcí nepotřebujeme? A teď nemyslím, že nemáme chodit za doktory, nebo že nemáme nějaké rozumové řešení našich problémů. Ale myslím si, že to může také vypovídat o tom, že někdy naše víra je víc rozumová. Má to všechno podložené. Je to všechno logické. Ale zázrak není logický. A nemůže být ani podložený. A přesto se dějí a jsou zdokumentovány zázraky, které se odehrály a i lékařsky potvrzeny o tom, že ten člověk byl uzdravený. Takže dějí se. Otázka je, jestli chceme, anebo nechceme, jestli tomu věříme, anebo nevěříme. Jestli očekáváme na Boha, že bude dělat. A Petr to očekával. Petr věděl, on byl veden k tomu. Proto toho člověka vytáhl, řekl mu, staň a choď, já to nemůžu udělat, dokud nevidím a nevnímám, že to mám říct, že? Protože ve chvíli, pak kdybych toho člověka vytáhl a on zůstal stejně chromý, tak mám problém. Celý závěr toho dnešního shromáždění a toho slova je, že Bůh způsobil zázrak, ale nejen pro zázrak, ale proto, že to způsobilo nadšení, pozblížení, pozbuzení u mnoha lidí, až 5000 lidí na základě toho, co on udělal, uvěřilo. A to je daleko důležitější, než v úvozovkách jen ten zázrak. Protože to důležitější je, aby člověk byl zachráněn a uzdraven ze svých hříchů. Protože i kdyby sebe víckrát byl uzdraven a neuvěřil, ničemu to dnes není. Jednou zemře a zemře na věky ve svých hříších. Takže zázrak jako takový, to není to, co máme vyhlížet na prvním místě, zázrak uzdravení. Ale zázrak vysvobození z hříchu, to je to nejdůležitější. A když se k tomu přidá zázrak uzdravení, tak je to o to mocnější. Protože to všechno se odehrálo proto, aby lidé zakusili Boží moc a Ježíš byl oslaven. Zakusit Boží moc. A k oslavě Božího jména. A tak díky neoddiskutovatelnému zázraku museli Židé více přemýšlet o Ježíši. V jeho jménu Petr a Jan vykonali tento zázrak. Mnoho z nich uvěřilo. A teď je ta otázka. Toužíš potom, aby byl Bůh oslaven ve tvém životě? A když za tebou někdo přijde, máš mu co dát? Máš za prvé vůbec otevřené srdce, ale také zdroj, z čeho vydat. A teď myslím především na tu lásku, která pochází od Boha. A nebo se stává, že strháváš pozornost na sebe, nebo nestrháváš pozornost na nikoho. Jen tak procházíš kolem potřebných, protože jim nemáš co dát. A nebo protože tvé srdce je tvrdé. To jsou otázky, které si musíme klást. Protože jestliže mezi náma nebude láska a Boží přítomnost, tak na nás lidé nebudou vidět, že patříme Bohu a že On se k nám přiznává. A tak toužíš, očekáváš na Boží působení ve tvém životě nebo v životě tvého bližního. A nebo jen to tak přijímáš. Tak je nemocný, tak se musíme to s tím smířit. Ano. Nemoc si někdy Bůh používá k tomu, aby nás formoval. Ale taky si někdy používá k tomu, aby se na ní oslavil. A za to se chci modlit, aby Bůh byl oslaven mezi námi. Amen. Prosím, stoupněme si teď k modlitbám. A vzpomeňme si na to slova, že modlitby jsou příjemnou vůní. Nemusí být dlouhá. A nebo naopak, vás prosím, aby nebyla příliš dlouhá, aby se mohlo modlit více lidí. Modleme se. Amen. Pane, prosíme, vylij svého Ducha Svatého na každého z nás. Ducha lásky. Ducha milosrdenství. A také Ducha moci. Aby jsme jako církev dokázali nést tebe a tu tvoji vůni všude tam, kam nás posíláš. Do našich domovů, do našich prací, do našich vztahů, do všeho, co děláme. A toužíme potom, Pane, vnímat tebe mezi námi jako živého a mocného Boha, který proměňuje lidské životy a dává naději tam, kde je bez naději. Pane, ty máš moc zrušit skutky temna. Ty máš moc beznaději a pesimismus proměnit v radost, veselí a pokoj. Ty i tam, kde je utrpení, máš moc vnést vnitřní radost a pokoj. A tak tě prosíme v tuhle chvíli i za skončení té války na Ukrajině, kde je tolik trpících a tolik nevinných, kteří musí utíkat nebo nemají teplo, nemají, co potřebují, tak jak máme my. Prosíme, smiluj se. Amen.